Beno, ba, gaur tabakalerara etorri gara, Donostiako tabakalerara, eta bertan dago taba izeneko gune bat, non janariak eta era guztietako edariak banatzen dituztenak, eta hemen barruan aurkitu dugu negozio familiar oso interesgarri bat, kafetertzi eta barraren bestaldean, hortxe zintzo-zintzo Eugenio eta Mikel Bianai. Mikel Benitez, egunon.
Kaixo, egunon.
Zu kafetertziko bazkide bat zara, kafetertziko sozioetako bat. Nik te bat nahi dudala esango banizu orain, zuk zer galdetuko zenidak edo, zer eskainiko zenidak?
Klientea ezagutu baino lehen, ba, egingo benituzken galderak izango lireke, teinarekin nahi badu edo teinari gabe.
Ez? Gure lankide bat, Xabi Larrazabalek, teinari gabekoak gustatzen nomenta izkio. Beraz, ja, badakigu zerbait, zer eskainiko diogu Xabiri adibidez?
Nik... Igual goizean, eskeniko nioke, ba, roibos bat, bero bat, edo esne pixkatekin, nahazteko, oso ondo datorrena, eta gero igual, ba, arratsaldean, ba, bero egiten badu, ba, edari hotz bat, ez? Te hotz bat, kasu honetan, izango litzeke teinari gabeko, ba, roibos bat, edo frutan infusio bat, baina hotza.
Aizu Mikel, eta orain, badirudi te hotza hartzea boladan dagoela, edo modan, edo tendentzia dela, ez da? Nondi egator hori, edo nola ikusten duzu kontua?
Ni ikusten dut, leku bakoitzak bere, bueno, idiosinkrazia duela, ez? Eta urteak pasala, oferta demanda zea hortan, pixkanaka bazartzen direla, ba, produktu ezberdin batzuk, ez? Garai batean, ba, Euskal Herrian zan normala, ba, alkola datea, ez? Ba, jendeak edaten zuen ardoa, txikiteoak, garagardoa, zahardoa. Zer gertatu da, ba, pixkanaka, ba, bueno, jendeak kotxeak gehiago hartu behar du, osasunari gehiago ez dakit, begiratzen dio, ez dakit, ez? Eta orduan, ba, oferta demanda, ba, lege hortan, ba, zuk egin behar dezuna da, ba, pixkat, ba, urtea pasala, ba, ze aldatzen joaten den, ba, gizartean, eta ze demanda dagoen, ze gertatu da, ba, Euskal Herriko, ba, taberna gehienetan, ba, ez da kasula oferta bat alkoholik gabeko, oferta, ez da egit, zabal bat. Zuk alde munduan, ba, dazkezu, ba, pintxoak, ez da egit, milaka gauz, ez? Baina barra batean edo taberna batean ez dakezu ze aukera alkola, akaso tope, baina gero alkoholik gabeko, ba, gelditzen zaizu, ba, kafea, infusioa eta zumoak, ba, orain arte izen direnak, ba, potezko piña edo melokoton edo hauetakoak. Ba, orduan, ba, demanda horri beste erabateko, ba, produktuak, ba, hori, sartzen joaten dira, ez?
Ba, askotan izan da, zuritoak kumplitu du paper bat, ba, zer edan ez dakizunean ere, ba, askotan zurito bat eskatzen duzu, edo ur botelin bat ere, bai, ez da?
Bat.
Horri erantzun egiten dio, ba, eskaintza berri honek.
Zeleroak ba, egiten dio, ba, ba hori.
Eta hemen irakutsi atera dizkiguzu barra gainera ikusten ditut, bat, bi, hiru, lau, bost, edo sei botila desberdin, te hotza dira denak, ez da?
Bai, hauek dira infusio hotzak daukabe iraupen bat, ez? Egiten dituzu, ba, bi eguneko iraupena dute. Atzo gabean preparatu genitun, gaur saltzeko. Takau produkzio, ba, claro, txiki bat. Gaur, por ejemplo, uria egiten badu, ez da salduko, biharko ez du balio, ez? Lan asko dauka atzetikan, preparazio aldetikan, eta ez dakizu zenba salduko dezun urrengo gunean. Zaiatu geha, ba, danontzako, ba, pixkat gusto diferententzako, ba, aukera bat ukitzea. Adibidez, ba, teinarekin, dakau tebeltz bat, eta teberde bat jengibre eta limoiarekin. Hoiek daukabe azukrea. Azukre pixka dakabe. Gero, preparatu dugu te berde bat mentarekin, ba, azukreri gabe. Eta gero, teinari gabe, dakau frutan infusio bat.
Patxaran ematen du horrela ikusita, eh?
Bai, bai, oso kolore politia. Dana dituzte, eh? Kolore oso bereziak, oso biziak. Eta hau da, ba, hori frutan infusio bat, eta dakau hemen beste bat da roibosa mango eta papaiarekin.
Eta zein da gehien konsumitzen dena, hori galdetzerik badago?
Bueno, danak saltzi ondo, eh? Bai, baina te berdea jengibre eta limoiarekin oso ondo saltzen da. Bai.
Zergatik, zapore berezia duelako edo...
Edari hauek edaten die, ba, bero egiten dunean. Eta ez dakit, jendeak ikusten du kolorea da, berde oso argia dauka, eta da oso berde, ez dakit, fosforitoa ez nuke esango, baina bai.
Bai, badauka zagardo argi bat
bezala, bai. Eta jendeari ba ja bistaz ja sartu itezako.
Estetika ere garrantzitsua da, ezta?
Bai, bai, bai.
Janariarekin eta edariarekin ere bai. Eta koloreak egia esan gero argazki bat aterako diegu gure webean jartzeko eta koloreak oso deigarriak dira, gainera denak dira oso desberdinak. Hau marro honek dauka halako.
Urre kolore oso politia dauka baita.
Ilun
bai pixkat iluno da. Baina gero argitan jatzen dezunean bai. Kolore biziak dira, ez? Tebeltzak, ba, oraindikan eta
hau da tebeltza.
Bai,
hau da beste aurrekoaren urre kolorekoaren horren anaia baliz bezala, ez da? Baina ilunagoa.
Hori da. Gero kafeare badaukagu, kafe hotza.
Kafe hotza, ez da?
Bai, kafe hotzare asko orain ezagutarazten ari gea, jendeak oraindikan ez du ezagutzen, ba, infusio, jendeak asko eskatzen du kafea ba izotzakin.
Claro, ohitura.
Ez ditu ezagutzen infusio hauek.
Eta hauek nola prestatzen duzu hori adibidez?
Hauek prestatzen ditugu, ba, die, 24 orduko maserazioa egiten dugu. Kafea uretan, 24 ordutan lagatzen dugu, eta gero...
Eta hori ateratzen da, uretan kafea uzten duzu, bai. Eta likido hori ateratzen da.
Hori da.
Eta gero zuek, oztu egiten duzue?
Gero oztu egiten da, eta azukrerik eta zerrez dauka. Eta esango genuke, konzentratu bat. Eta gero ba honekin, jolasten duzu ba esnearekin, azukrearekin, kanela, bainila, gauz pila bat egin ditzazkezu ba preparatu honekin, ez?
Eta laidari ez zaio kafea gustatzen, beraz laidari ba te bat edo horlako zerbait eskainiko diogu.
Baita txokolate hotzare bai.
Txokolate hori gustatzen zaio, eh? Hori gustatzen zaio.
Txokolate beti aukera izen da, txokolate beroa, ez? Baina txokolate hotzare bai, ba, ez dakit, gauz asko egin ditzazkezu, ba, freskoak, ez?
Eta txokolatea eraka. Katiluan jarri, katilu erdika bat eola daukazu, horrela zerbitzen duzu,
Bai, bai, horrela zerbitzen da, baita batidoak egiten die baita, jolas asko dazkatzu, bai, kafearekin nahaztu, frutarekin, jolas asko txokolatearekin baita, ez?
Bueno, hori Maialen entzako, zen Maialen ere badago taldean da oso txokolate zalea da, beraz, txokolatea berarentzat jarriko dugu. Gauza, Mikel, kafea azukrarekin alagabe?
Guk, gure eskolak, pentsatzen du azukrearekin egiten badezu analisi objektibo bat, azukre pixka batek laguntzen dio. Bestela, baldin bada, ba, disfruterako, zuk nahi dezun bezala. Baina nik rekomendatzen dizut.
Azukre pixka bat botatzea?
Konpainia hon batekin.
Konpainia oso garrantzitsua da.
Oso garrantzitsua.
Kafe zoragarri bat, konpainia negargarri batekin, ba gaizki eta alderantziz ere bai, ez da?
Bai, itazle batek esaten zuen, ez? Matrimonio bat zegoela eta esate zion kontu gehiago uki berdezula, zure pareja zeinekin hartzen duen kafea, ez dakit zeinekin baino.
Gauza badazuk kalitate honezko produktuak izatea, zuk te ona prestatzea, te ona izatea, kafe ona izatea, baina beste bat da jendeak hori balioan jartzea edo hori baloratzea. Zu nola sentitzen zara? Adibidez, zer da zu asko haserretzen zaituen zerbait? Denbora ere garrantzitsua da.
Ze sentidota.
Denbora, ba, presa, lasai etorri edo presaka etorri.
Bai, bueno, hor dakau, osteleritza munduan, ba, bueno, urte asko damazkigunak, sobre todo barratzean, ez? Jendearekin tratua dago. Barran, klientarekin zaude, kontaktuan egunero, eta kafe munduan, egunean, erlazioak die asko, eta oso azkarrak. Egunero dakazu, azerrea, osea, zuk zurekin, ez dakit nola esplikatu. Impotentzio hori askotan, ba, jende asko datorrenean, eta igual, azkarrari zea, eta azkarro nahi dezu, ba, ez dezulako nahi, ba, jendeak itxarotea, edo zaiegotea, ez? Da, erronka zurekin. Ez dakit nola esan, oso psikologikoa da.
Jendea presaka etortzen da bezeroa? Normalean.
Presak ez subjetiboa di, Lenguan etorri zitzaidan pareja bat presaka, eta, bueno, galdetu nion, aber, noa zijoazten, eta esan zidaten Bartzelonara zijoaztela. eta galdetu nion, aber, autobusean zihoazten, porque igual presaka, presa zaukaten, ba, autobus hartzeko, ez? Eta esan zidaten ez ez kotxean zihoaztela.
Orduan relatiboa da, ez da?
Bai, bai,
relatiboa. Bostetan abiatu, ala bostetardietan abiatu?
Edo bostak eta bat.
Eta zuk adibidez, uste duzu, kafe bat prestatzeko, ateratzeko denbora gehiago baldin baduzu, zuk kafe hori hobea dela?
Barista, edo makinan dagoen makinista, kafeak ateratzen ari den pertsona, profesionalidade punto hori lortzen da velozidadearekin. Osea, kapasa baldin bazea orduko 10 kafea ateratzen, edo 15, edo 20, edo 30, edo 50, hor dago zure profesionalitatea eta zure soldata ba hortikan neurtzen da, ez? Sentitzen badezu zarela kapasa 100 kafe orduko 100 kafe ateratzen danak kalitate berdinarekin izango zera oso profesional oso demandatua.
Kafea gainera garrantzitsua da, ze askotan ematen du ez, baina zenbat aldiz entzun izan dugu hor oso kafe ona ateratzen dute, edo hor kafe txarra ateratzen dute, edo bueno, niri bintzat ez zait gustatzen, edo niri gustatzen zait. Ematen zaio bere garrantzia.
Bai, 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 eske oso garrantzitsua da. Eta ba hori ez, hitz egiten ari garena. Kafea gatikan ez da famoso egiten kafe bat ona atera duelako. Baizik eta egunero, eguneroko kafeak adibidez lokalera sartzen baldin badie, ba, 100 kliente, 100 kliente horiek hartu baldin badute kafe ona, kalera hartengo dira eta bere lagunei esango diete nun hartzen den kafe on bat. Eta 100 kliente horiek bakoitzak bi edo hiru pertsonari esaten badio, esaten ari gara ja diera 300 pertsona. Eta 300 kliente horiek etortzen badira zure etxera eta hirurak kapasa baldin bazea 300 kliente horiei kafe kalitate berdina ateratzen, kalera hartengo dira eta 300 kliente horiek beste hiru pertsonei esaten baldin badiete, bai adazketzu 1000 pertsona zure lokalera, porque kafea daukena da da produktu bat merkea, idazle batek beste idazle batek esaten zuena, ez? Da produktu bakarrenetakoa joan zaitezkela taberna batera eta egon zaitezkela taberna batean merke. Ba, euro bat, euro berrogeita mar, badakezu, edari bat, eta, klaro, ba, soldata aldetikan edo barratzean daudenak, ba, baldin badazketzu, bi edo hiru langile, klaro, orduro, orduko, kafe pila bat atera behar die, mugitu egin behar da.
Eta adibidez, jendeak, etorri daiteke pertsona bat, bezero bat, eta esan dizazuk ez zuri bat, atera diazu infusio bat, egote bat, edo dela denlako bat, eta ez daki zuk hotzak dituzunik, edo hainbeste dituzunik, zuk nola jokatzen duzu, eskintzen diozu, edo nahi duzu hau, edo nahi duzu hori probatu, edo nola izaten da harreman hori?
Gu saiatzen gea, harreman bat ukitzen, ez? Askotan igual kontraproduzentea izeten da, ez? Baina guri gustatzen zaio dugu harreman hori ukitzea klienteakin. Adibidez, ez dakagu frentean ez dakagu
kartarik,
karta bazuk esaten dezuna, banina eta el número 1 edo
zuek zarete karta.
Bai, eta ez dakagu karta fisikoare, ez? Liburu bat bezala, ez? Ta askotan ba jendea etortzen da eta galdetzen digu, ba, zete dazkatzue, karta badakezu tearena? Eta ez, na, pixkat harritu egiten dira, ez, haber, kartarik ez dakam, ez.
Zuen filosofiaren parte, ez da, alegia, harremana sortzeko, hitz egiteko, ez da, nahi egindako gauza bada, ez da?
Baita ez, pixket alperra gehalako baita. Eta, bueno, kartak, claro, finkoak izeten die. Osa, guk astero edo... Bai, astero dakaute berriren bat, edo egin dezakegu ba, karta itxi bat betiko gauzekin, eta bueno, igual horrek lagunduko zigun ba, pixkat agilizatzen, ez? Bueno, ba, pixkat ataskatzen bada asuntoa, ba, kliente bati ba, esplikatu egin behar dizulako ba, zete dazkatzun, ba, ez da ezer repasatzen, esaten deguna, ez? Azkenean, jendea dauka presaka dabil, baina presak oso subjetiboa die. Jende asko dauka presa eskatzeko, baina gero eseritzen danean presa hori berez etzauken presari. Da, ja, ba, buruan dakaun sartuta gauz bat, ja, barran azkar atera behar dizutela edo azkar ordaindu behar dezula, eta gero ja, esiritze zeanean, ja, hor presarik ez da kasu, ez? Eta da, ba, denborarekin jolastea eta, bueno, konturatzea jendeak taberna batera joaten danean, ba, bizkar relajatzea, ez? Eta denboraik ez baldin badak ez zuelo, presaka baldin bazabiltza, ni presakan abilenean, enaiz taberna batera joaten.
Bai, garrantzitsua da denboraren kontzeptu hori, ez da, ba, esaten genuena, hori da, ondo esan duzu, denboraren aholku hori, presaka ez etorri tabernara, presaka joan behar duzun lekura, lanera edo joan behar duzun lekura, baina tabernara bintzat lasei etorri, disfrutatzera eta dagoenaz gozatzera, ez da. Oso ondo, eta gu hemen, lasei lasai egon gara zurekin izketan, gozatu dugu, zuk erakutsi dizkiguzun te eta kafe eskaintza guztiarekin, badugu Xabi Larrazabali emango diogu teinari gabekoa, hau zen teinari gabekoa, ez da? Hau zen, geho jengiberearen hau zen, ez da? Hau laidari emango diogu nik uste gustatuko zaiola, nik kafearekin geratuko naiz, nik kafea asko gustatzen zaite eta kafea, eta txokolatea Maialen entzat izango da, Maialen emango diogu txokolatea, bera txokolatea zalea delako. Ba, Mikel Benitez kafetertzi, eskerrik asko.
Zuri.